Haluaisin tässä aluksi tehdä pienen mielipidetiedustelun. Numero 1. Kuinka moni teistä kokee olevansa kaunis? Nostakaa kätenne ylös. Okei, seuraava kysymys. Kuinka moni teistä on iloinen just siitä, että sä olet sä, etkä joku muu? Huomattavasti useampi, okei. Kolmas kysymys. Kuinka monen mielestä on oikein ihmiselle rakastaa itseään? Puolet. Selvä. Nämä liittyy tämän illan aiheeseen löytöretki itsensä hyväksymiseen. Ja on kiva nähdä, että näin kristittyjen keskuudessa ei me olla ihan niin huonosti sijoittuvia tässä mielipidetiedustelussa kuin mitä muuten suomalaiset keskimäärin olisi. Yleensä me suomalaiset koetaan valtavaa ongelmaa siinä itsemme hyväksymisessä. Ja jopa kristitytkin. Meillä on hyvin usein sellainen tuntu, että on väärin ja syntistä hyväksyä omaa itseämme. Mä asun siellä Saksassa ja teen paljon työtä amerikkalaisten kanssa. Ja mä oon huomannut, että niillä on paljon helpompi jotenkin oman kulttuurinsa takia ja ehkä sen opetuksen takia, mitä ne on lapsesta saakka saanut tapakasvatuksessa ja muussa, niin on helpompi hyväksyä itsensä, ehkä myöskin perintötekijöiden takia, kuin mitä meidän suomalaisten on. Joku joskus kertoi semmoista tarinaa, joka kuvaa ehkä näiden kolmen kansallisuuden eroa hiukan. Oli amerikkalainen ja saksalainen ja suomalainen, ja ne kaikki näki elefantin. Ja jokainen niistä sai esittää yhden kysymyksen. Saksalainen kysyi, mitenköhän sitä voisi käyttää hyödylliseen työhön. Amerikkalainen kysyi, mitenköhän sillä voisi tehdä rahaa. Ja suomalainen kysyi, mitähän se minusta ajattelee. Ja mä ajattelin, meillä on hyvin huono tuollainen minäkuva, ja me kerjätään kaikilta olennoilta ympärillämme hyväksymistä, pönkittääksemme omaa sellaista minäkuvaamme, että me oltaisiin tyytyväisiä omaan itteemme, eikä me kuitenkaan uskalleta olla. Kun olen puhunut siitä, että ihminen saisi hyväksyä itsensä, niin olen usein saanut kristityiltäkin semmoisen reaktion vastaan, että se on väärin. Ja olen saanut sanoa, että Raamattu sanoo sen vielä voimakkaammin. Meille ei sanota, että meidän pitää hyväksyä itsemme, vaan että meidän pitää rakastaa itseämme. Mistäs niin sanotaan? Matteus 22. Jeesuksen luokse tuli mua lain oppinut, joka kysyi, mikä on suurin käsky laissa. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä sinä oikein sanot? Sanottiin, on yhtä tärkeää rakastaa lähimmäistä kuin rakastaa Jumalaa, koska sanottiin toinen tämän vertainen käsky. Se lähimmäisen rakkauskäsky ei ole vain sellainen pikkuinen lisäke, vaan se on hyvin tärkeä asia Jeesuksen puheessa. Mutta hän ei sano rakasta lähimmäistäsi, piste. Hän sanoo rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja huomatko, jos sinä et rakasta itseäsi, vaan vihaat itseäsi, oot itsesi rankaisemisen ja tuhoamisen vallassa. Ja sitten rakastat lähimmäistä yhtä paljon kuin itseäsi, niin sille lähimmäisellekään paljon rakkautta heru. Ja kun Jeesus haluaa, että me rakastamme lähimmäistä, hän haluaa, että me löydämme myöskin oikean suhteen omaan itseemme. Terveen kristillisen suhteen. Nyt joku sanoo, että tässä on tietysti joku ristiriita. Eikö se sama Jeesus puhunut ihan päinvastaista? Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sama Jeesus sanoi näinkin. Hän jopa sanoi näinkin, että joka ei vihaa itseään, ei voi olla minun opetuslapseni. Kuinka Jeesus voi näin ristiriitainen olla? Ja mä haluaisin sanoa nyt yhden asian tässä. On ero kahdella asialla. Itsensä rakastamisella ja itsensä rakastamisella. On olemassa oikeaa itsensä rakastamista ja väärää itsensä rakastamista. Joku on sanonut, että se vääräkään itserakkaus niin paha, että itse rakas ihminen on ainoa, joka saa rakkaimpansa mukanaan hautaan, kun kuolee. Se on ehkä aika laiha lohdutus kuitenkin, sillä se itse rakas ihminen ei aina koi olevansa niin rakastamisen arvoinen kuitenkaan, ja sitä varten sillä väärällä itserakkaudella se koittaa pönkittää omaa itseään. Mutta oikea itserakkaus on sitä, että sinä suhtaudut itseesi niin kuin Jumala suhtautuu sinuun. Kuinka Jumala suhtautuu sinuun? Hän rakastaa sinua. Ja jos Jumala rakastaa sinua, ja sinä suhtaudut itseesi niin kuin Jumala sinuun suhtautuu, sulla on lupa arvostaa omaa itseäsi ja kiittää Jumalaa siitä, että sä olet just sä. Ja kiittää Jumalaa siitä, että hän on tehnyt sinut semmoiseksi, kun sä olet pitkäksi taikka pätkäksi tai laihaksi taikka lihavaksi, mitä tahansa. Ei hän ole ketään tehnyt rumaksi. Jumala ei ole koskaan tehnyt ketään rumaksi. Mä en ole elämässäni vielä rumaa ihmistä nähnyt. Jokaisessa ihmisessä on jotakin valtavan kaunista, ainutlaatusta. Jos me kaikki oltaisiin ihan samannäköisiä, jonkun täydellisen kauneusihanteen näköisiä, tämä maailma olisi hyvin yksitoikkoinen. Mutta Jumala on jakannut sen kauneuden eri tavalla eri ihmisiin, niin että jokainen meistä omasta näkökulmastaan käsin heijastaa sitä Jumalan kokonaiskauneutta hyvin syvästi, ja jos meitä ei olisi olemassa, jotakin puuttuisi. Ja mulla on sellainen jännittävä seikkailu, kun mä ihmisten kanssa puhun, niin mä yritän löytää jokaisesta ihmisestä sen kauniin, joka siinä ihmisessä on. Ja jokaisessa ihmisessä se kaunis on jossakin. Erilaisena ja jännittävänä nähtävänä. On tärkeää, että me opimme rakastamaan itsemme. On tärkeää, että me pystymme antamaan itsemme ja kieltämään itsemme. Mutta miten nämä kaksi voidaan tuoda yhteen? Haluaisin sanoa yhden asian. Jotta ihminen voisi antaa itsensä, sen on ensin löydettävä itsensä. Joskus mä tapaan semmoisia nuoria jostakin hengellisissä kokouksissa, jotka on kauhean kireen lain alla. Ja ne elää semmoisessa pakkomielteessä, että heidän on mentävä ja tehtävä kaikki, täyttävä kaikki normit. Ne yrittää suorittaa ansaitakseen itse jotakin. Mutta kaiken tämän takana on sellainen yritys antaa jotakin, jota he eivät ole koskaan vielä löytäneetkään. He eivät ole löytäneet omaa itseään ja siksi he yrittää ansaita jotakin, jolla he löytäisivät sen, eikä se sieltä kuitenkaan löydy. Ei mistään pakosta tai riuhtomisesta, vaan se löytyy armosta. Jotta sä voisit löytää oman itsessä, voit uskaltaa hyväksyä itsesi ja rakastaa itsesi. Ja vasta sieltä, kun sä näet, kuinka arvokkaaksi Jumala on sinut tehnyt, lähtee se antaminen ja itsensä kieltäminen. Se on jotakin arvokasta, jonka sä voit antaa kiitollisuudesta, että sulla on niin hyvä Jumala. Ja tällä tavalla mä sanoisin, sitten me tullaan siihen itsemme kieltämiseen. Ei se ole elämänkielteisyyttä. Tai jos kristillisyys on elämänkielteisyyttä, niin kuin joku sitä usein sanoo, niin mä näet, että se on maailman elämänmyönteisintä elämänkielteisyyttä. Sillä ei kukaan ihminen koskaan koe elämää niin hienona ja suurena kuin kristitty ihminen, jolla on hyvä Jumala, joka on rakkaus. Ja jolla on niin hyvä Jumala, että hän on antanut oman ainoan poikansa Jeesuksen kalleimpansa. Hän uhrasi jotakin arvokasta meidän tähtemme. Hän tiesi, mitä hän antoi, kun hän antoi itsensä Kristuksessa. Ja se, joka löytää identiteettinsä, niin kuin hienosti sanotaan, oman itsensä Kristuksessa, ja sanoo, että kiitos Herra, että minä saan olla minä. Sillä on sitten annettavaa tälle maailmalle, ja hän kieltää itsensä ja seuraa Kristusta sitä suunnattomasta kiitollisuudesta, joka hänellä on, kun hänellä on niin hyvä Jumala. Mä menisin pikkusen niihin ongelmiin, joita meillä tässä asiassa itsemme hyväksymisessä on. No hyvin paljon mun omia ongelmiani. Mulla on ollut melkoisissa kriiseissä rypemistä mun elämäni just tässä itseni hyväksymisen asiassa. Sillä lapsesta saakka mä olen kärsinyt usein just siitä, että mun täytyy olla Kalevi Lehtinen, enkä mä saa olla joku toinen tai toisenlainen. Ja on kolme aluetta, joita mä oon muissakin ihmisissä huomannut. Niitä voisi löytää monta lisää, mutta otan kolme tällä kertaa, jossa meillä on itsemme hyväksymisen kanssa vaikeuksia. Yksi on meidän ruumiit, oma fyysinen olemuksemme. Toinen on meidän ihmissuhteet ja kolmas on hengellinen elämä. Kun mä kysyin, kuinka moni teistä kokee olevansa kaunis, niin ei kyllä montaa kättä noussut. Se tuntuu tietysti epähengelliseltä, se väittää, että on kaunis. Ja kuitenkaan Jumala ei ole susta rumaa tehnyt. Kun mä olin lapsi, mä koin itteni kauhean rumaaksi. Mä muistan vieläkin sen, kuinka mä olin semmoinen lihava silloin. Ja mun kaverit sanoi mua läskimoosekseksi. Ja mä häpesin kauheasti, että mä olin mä. Ja sitten mulla oli punainen nenä. Ja mä koin sen, että kaikki kaverit aina nauroi mulle joskus. Ja mä koin, että kukaan tyttö koskaan voi muhun pihkaantua, kun mulla oli punainen nenä. Ja sitten kun mä tulin isommaksi, mä huomasin, että muillakin oli samanlaisia ongelmia. Joskus on hirveän vakavia. Niitä ei kukaan muu ehkä huomaa kuin me itse, mutta me kärsitään siitä. Joku siitä, että on ylipainoa, ja joku siitä, että on huono ryhti. Ja joku siitä, että tukka lähtee vähän väärästä paikasta ja niin edespäin. Kyllä sä tiedät sen itse paremmin kuin kukaan toinen. Ja me voidaan kärsiä hyvin syvästi niistä asioista, varsinkin nuoret, vanhemmat pikkusen parkkiintuu onneksi. Ja siinä on se vanhuuden hyvä puoli. Me ei ihan olla niin herkkiä. Mä huomaan, että isoisänä se punainen nenä ei kiusaa mua ollenkaan niin paljon enää kuin se kiusasi ennen. Sitä voi jopa puhua. Muistan kerran, me oltiin yhdellä nuorisoleirillä ja siellä oli yksi tyttö. Ja me keskusteltiin tästä yksi ilta puolen yön nurkilla. Me istuttiin nuotion ääressä ja tarinoitiin. Ja se tyttö sanoi, että hänellä on hirveän syvä ongelma hänen ulkonäöstään. Ja joku kysyi, että kerro siitä. Ja se oli hyvin sellainen herkkä ja luottamuksellinen ilmapiiri. Ja se tyttö alkoi sitten ihan kyynelet silmissä sanoa, että hän on niin ruma. Joku kysyi, että miten se siihen tulokseen on tullut. Ja tyttö sanoi, että kun hänellä on korvat eri korkeudella. Ja se otin niin tosissaan, että siellä tosiaan itki, kun se sen sanoi. No mä yritin sitä lohduttaa ja sanoin, että kuule, oletko huomannut, että useimmilla ihmisillä on korvat eri korkeudella, se riippuu pään asennosta. Mutta mä huomasin, että se ei auttanut ollenkaan. Sillä loppujen lopuksi se vika ei ollut siinä korvissa, vaan niiden välissä. Se ongelma on aina siellä, että millaisena me itse ajatellaan sitä korvaongelmaa. Ja vasta sitten, kun sieltä korvien välistä asiat menee oikein jengoilleen, ne korvatkin menee oikeille paikoille ihan kummasti. Jokaisen kasvot on epäsymmetriset. Ja mä oon taas tylsän näköisiä, jos näin ei olisi. Mutta mä haluaisin sanoa sulle, että opettele kiittämään Jumalaa sitä ruumista, jonka sä oot itselle saanut. Yksi viisas ystävä, joka mulla on, joka hoitaa monien ihmisten sielun elämää, on monia kehottanut menemään peilin eteen aamulla ja aina peilin eteen sanomaan 20 kertaa, että kiitos Jumala, että mä oon näin kaunis. Musta se on hirveän hyvä harjoitus, sillä se on kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, sillä Jumala on sun ruumiis tehnyt. Jos sä tykkät, että sä olet ruma, niin ketä sä siitä syytät? Kyllä sä oot kurja Jumala, kun et musta parempaa pystynyt tekemään. Et sä sinä itseäsi syytä ja hau, kun sä paat oikeastaan Jumalan sinä tiukalla. Opettele kiittämään Jumalaa. Tai kun me ajattelemme meidän muita semmoisia asioita, jotka panee meitä halveksumaan itseämme ja ruumistamme. Yksi sellainen monelle ihmiselle on seksuaalisuus. Moni ihminen, useimmat ihmiset, kokee, että se, että heidän ruumiinsa on seksuaalinen. Ja he on sellaisia voimia, joita he ei noin järkevällä logiikalla pysty täysin hallitsemaan, on jollakin tavalla rumaa ja hävettävää. Eikä ne ajattele sitä, että taas siinä on kysymys siitä, että joku on seksuaalisuuden luonut ja se on Jumala. Ei sitä ihminen ole keksinyt, eikä pornon lehtien tekijät. Se on Jumalan ihmisen panema. Siinä ei sinänsä ole mitään hävettävää. Samalla tavalla kuin kaikki meidän elämä, meidän järki ja meidän tahto ja kaikki muu, kun se puhdistuu, kun me tuodaan se Kristukselle, aivan samoin meidän seksuaalinen elämä, se on oikein ja normaalia. Ja sekin saadaan hyväksyä. Eikä tarvitse mennä itsemurhan partaalle heti, jos meidän seksuaalisuus ilmentää itseään jollakin tavalla. Mä haluan sanoa tämän ihan täältä saarnastuolista ja pappina. Sen takia, että moni meistä ajattelee, että kristillisyys on seksuaalikielteistä. On kaikkea muuta kuin sitä, sillä Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jumala on pannut sen halun meihin. Ja Jumala on antanut meille mahdollisuuden kiittää häntä siitä ja oppia häntä ylistämään siitä. Ja löytää oikeat kanavat, jossa se voidaan täydellisesti kokea, että meidän tarvitse tyytyä liian vähän tai johonkin tilapäiseen, kun Jumala haluaa antaa meille jotakin täydellistä ja suurta. Aina se ei mene täydellisesti elämässä. Ja niitä tulee ongelmia, ja mä en niitä halua ollenkaan väistää, mutta enemmän tulee ongelmia, jos mä en sitä kiitä Jumalaa, jota sitä lahjana häneltä, kuin siitä, että mä ottaisin. Toinen semmoinen alue, jossa meillä on näitä samoja ongelmia itsemme hyväksymisen suhteen, on ihmissuhteet. Rakasta boksikaverias niin kuin itseäsi. Se on se lähimmäinen. Tai kaviopuolisoas. Paavali sanoi, joka rakastaa vaimoa, rakastaa itseänsä. Ja Jumala haluaa, että me oppimme elämään toisten ihmisten kanssa. Ja nyt jos mulla on se itse viha ja itse tuho ja itse halveksunta todellisuutta mun elämässäni ja siihen ei löydy ratkaisua, on varma, että mulle tulee lähimmäissuhteessa ongelmia. Ja kun lähimmäissuhteessa tulee ongelmia, niin mä sanon sitten, että no arvasinhan mä sen, en mä pysty elämään kenenkään kanssa. Ei toikaan musta välitä ja toi ei halua mua ystäväkseen ja toi ei halua mua boksikaverikseen ja ton aviopuolison kanssa mun on riitaa koko ajan. Heti kun mä jotakin sanon, se väittää, että mä nalkutan. Ja kun se tulee siihen pisteeseen, me käytään tämä kaikki materiaali itseämme vastaan. Mä olen nyt sitten vain tämmönen. Jos ei kerran toi toinen ihminen mua hyväksy, niin en mäkään itteni hyväksy. Niin me käytetään sitä materiaalia itse tuhomme edistämiseen. Taikka sitä, että toista ihmistä ei ole lähellä. Tämä on taas sellainen kipeä ongelma monelle. On hirveän moni nainen, joka ei ole päässyt naimisiin. Joka olisi halunnut itselleen miestä. Ja se on ihan oikein, että jokainen haluaa. Se on kääntymässä vähän toisin. Kun poikia syntyi enemmän kuin tyttöjä. Ennen oli lapsikuolleisuus, niin että poikia kuoli enemmän ja tyttöjä oli enemmän kuin poikia, niin pojat jäi naimattomaksi. Nyt kun lapsikuolleisuus on mennyt pienemmäksi, niin me ollaan kasvattamassa uutta sukupolvia, jossa ongelmana ei enää olekaan se, että joku jää vanhaksi piiaksi, vaan että on poikia niin paljon enemmän, että vanhaksi pojaksi jääminen tulee olemaksi. Pojat ei löydä itselleen vaimoja. Se ongelma tulee kääntymään yhteiskunnassa toiseksi. Mutta se on sellainen suuri kysymys, miten mä sen toisen löydän. Ja jälleen kauhean moni tyttö kokee sen, että musta on jotakin vialla, kun en mä ole saanut sitä, löytänyt sitä oikeaa. Tai moni poika sen kokee. Mä muistan opiskelijatyössä, kuinka monen kymmenen nuoren kanssa, joskus ihan viikoittain näitä asioita pohdittiin ja keskusteltiin. Ne oli hyvin kipeitä asioita. Ja mä haluan sanoa sen, sä oot voinut löytää sen oikean. Tai sä oot voinut jäädä naimattomaksi, tai sä oot löytänyt väärän. Niitäkin on. On parempi olla onnellisesti yksin kuin onnettomasti kaksin, ja moni meistäkin voi todistaa sen. Onneksi mä en voi. Mutta se kysymys on hyvin kipeä. Se, mitä mä haluan tänä iltana siitä asiasta sanoa, on se, että älä käännä sitä tilannetta, jossa sä elät, itses tuhoamiseen ja tuomitsemiseen. Jokaisesta tilanteesta voidaan löytää se paras, ja jokainen niistä voidaan käyttää ihmisen itsensä tuhoon. Mä antaisin haasteen siihen, että sä lähtisit liikkeelle siitä, että sä löytäisit oman identiteettisi ja hyväksyisit sen, mikä sä olet, ja kiittäisit siitä. Ja se tilanne, missä sä elät, kääntyy sun voitoksesi silloin. Mä olen näitä ihmissuhdekysymyksiä joskus miettinyt ja katsonut eri ihmisryhmiä, jotka tulee koolle. Ja mä oon huomannut sen, kuinka meillä syntyy määrityt kommunikaation tai toisillemme puhumisen pelisäännöt. Kristillisissä porukoissakin aina on semmoisia huulenheittäjiä. Niitä lähtee herjaa niin mahdottoman hienosti. Ja jotkut on niin kukkona tunkiolla. Ne tarvitsee aina parikymmentä ihmistä ympärille, jotka nauraa niiden vitseille ennen kuin on täysin onnellisia. Sekin on usein itse vihan merkki. Ihminen yrittää ansaita hyväksymistä toisten silmissä, voidakseen olla omasta mielestään jotakin. Ja usein se on niin, että mitä parempi huulenheittäjä joku on, sitä onnettomampi se on sisältä ja sitä enemmän se vihaa itseään. Ja se on sellainen siksi, että se ei tykkää itsestään. Se täytyy ansaita toisten hyväksymistä. Taikka se, joka jossakin porukassa panee toisia matalaksi. Miksi se niin tekee? Siksi kun sen täytyy yrittää näyttää itselleen, että minä olen sentään jotakin, ainakin olen vähän parempi kuin toi toinen. Ja mitä huonompi se toinen on, sen paremmalta itsestä tuntuu. Mutta se ei ole oikea tie itsensä hyväksymiseen. Eikä se ole rakastamista sitä, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Jumalalla on parempaa annettavaa. Vielä pari sanaa kolmannesta alueesta, ja se on se hengellinen elämä. Mä puhun niistä nuorista, jotka on sellaisia pinkopyhiä joskus, ja korkea jännitys kristittyjä, joille kristillisyys on sellainen laki, sellainen suorituspakko. Lue Raamattua noin paljon joka päivä, ja rukoile tolla tavalla, ja mene ja kerro niin monelle ihmiselle Jeesuksesta. Jokaisella meistä niitä omia normeja, mitä me yritetään täyttää. Ja usein ne normit ei ole sitä varten, että ne auttaisi meitä meidän hengellisessä elämässä, vaan me käytetään niitä itse vihamme kompensoimiseen. Kun mä luen Raamattua, että kyllä mä varmasti olen nyt vielä uskossa, kun mä oon tänään Raamattuakin lukenut. Et itse asiassa mä en silloin luekaan Raamattua löytääkseni sieltä Kristuksen, vaan pönkittääkseni omaa minäkuvaani. Taikka sitten joku menee ja sanoo, että kyllä mä varmasti olen uskossa, mä oon 5 ihmiselle puhunut Jeesuksesta. Ja niin edespäin. Se on kaikki sitä ansaitsemista, joka on vain sen itse tuhon peittämistä. Se purkaantuu kuitenkin toisella tavalla. Mikä on vastaus tähän kaikkeen? Ihan lyhyesti. Mä sanon sen, voin sanoa 4 kirjaimella. Armo. Se, että mä näen, kuinka valtavan paljon Kristus mua rakastaa. Ja rakastaa niin paljon, että hän antaa mun elämälleni arvon. Sinä merkitset Jumalalle niin paljon, että vaikka hän ei koskaan vielä Jeesusta Kristusta olisi antanut maailman syntien tähden, niin vaikka sä olisit ainoa ihminen koko maailman kaikkeudessa, hän olisi valmis sen tekemään tänä iltana sinun takiasi. Koska hän rakastaa sinua, koska sinä merkitset hänelle niin paljon. Kukaan ei ole koskaan noteerannut ihmisen arvoa niin korkeaksi kuin Jumala sinä päivänä, kun hän antoi kalleimpansa, ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan maailman syntien puolesta. Ja kun sä näet tämän rakkauden ja tämän arvon, jonka Jumala sulle antaa, niin siitä lähtee itsensä hyväksyminen. Jos Jumala minut hyväksyy, jos Jumala minua rakastaa, niin silloin minä saan suhtautua itseeni niin kuin Jumala minuun suhtautuu. Minä saan kiittää siitä, että hän teki minut ainutlaatuiseksi ihmiseksi. Mulla on oma paikkani maailmankaikkeudessa, mikä ei ole kellekään muulle annettu. Jos minä haluan olla joku toinen mieluummin kuin oma itseni, niin se jonkun toisen paikalla Jumalan palapelissä tulee liian ahdasta ja mun paikkani jää tyhjäksi. Ja sitä varten Jumala on tehnyt meidät kaikki erilaiseksi. Kristuksen ruumiiksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ruumissa on monta erilaista jäsentä. Jos kaikki olisi samanlaisia, niin se ruumis olisi toimintakyvytön. Mutta erilaisina ihmisinä, kukin omana itsenämme, me muodostamme sellaisen kokonaisuuden, jossa jokaisella on jotakin annettavaa toiselle. Ja silloin kun mä kiitän siitä, että minä saan olla minä voin olla käsi tai jalka tai suu siinä ruumiissa, ja mä voin omana itseni palvella, mutta jos mä olen tyytymätön siihen, että minä olen käsi ja yritän toimia niin kuin jalka, niin silloin minä en palvele myöskään sitä toista ihmistä, koska mä olen toimintakyvytön. Ja tällä tavalla sen identiteetin löytämällä, minkä Jumala on mulle antanut, minä voin palvella myöskin toista. Ja kun mä kiitän siitä, että minä saan olla minä, niin minä ja rakastan toista ja palvelen omana itsenäni, niin mä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Se haaste, jonka tämä itsensä hyväksymisaihe tänään meille antaa, on tämä. Anna Jumalan rakastaa sinua. Katso, kuinka valtavan paljon hän sua rakastaa. Ja ota vastaan se, mitä hän antaa. Ja pyydä, että hän antaa runsaasti. Ja iloitse siitä. Äläkä sano, että minähän on tämmöinen kurja. En mä sitä armoa voi ottaa vastaan. Ei se mulle kuulu. Se kuuluu noille toisille, jotka on parempia. Se kuuluu sinulle, sillä Jumala on Kristuksen sinua varten antanut. Oli niin kuin se pikkupoika, joka meni karkkikauppaan, ja kun se myyjä sitten jutteli sen pikkusen pojan kanssa, sanoi, että kuule, sä saat ottaa kourallisen karkkia ihan ilmaiseksi, että pistä kouras tohon ja ota. Niin se poika sanoi, että anna sinä mulle. Ja se myyjä kysyi, että miksi et sä itse ota? Ja poika sanoi, kuule, sulla on isompi koura. Ja kun sä tulet tänä iltana Jumalan eteen ja haluat niitä Jumalan rikkauksia, niin sanoit, kuule, anna sinä isästä rakkautta, sulla on isompi koura. Ja minä tähän omistaa sen. Ja sitten me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Mitä enemmän sä uskallat avautua Kristuksen rakkaudelle, sitä enemmän sä hyväksyt oman itsesi ja rakastat itseäsi, sitä enemmän sulla on annettavaa sille lähimmäiselle, joka on sun lähelläsi. Tästä se tie kulkee. Ja tänä iltana on mahdollisuus päästä alkuun. Jos sä et tiedä, miten Jumalan rakkaudelle avaudutaan, niin kun tämä kokous päättyy, jää tänne. Täällä on sielunhoitajia, jotka haluavat olla auttamassa, keskustelemassa ja auttamassa sua tien alkuun. Ei ole sen kummempia ihmisiä kuin sinäkään. Heillä voi olla hiukan enemmän kokemusta siitä, että Jumalan rakkaudelle on avauduttu. Ja he voi olla näyttämässä tietä sulle. Ja tällä tavalla monet meistä voi löytää sen narunpään tänä iltana ja päästä siihen, että sinä saat hyväksyä Jumalan, joka sua rakastaa, ja oman itsesi Jumalan rakastamana olentona.